vallan kummous, kun sä tiedät, et sä huomenna tulos. Kun sä oot.
Asetin sitä kalliokapakin nurkista, tallatuilt kaduilta, mis kaverit vani kiirehtii. Mustasi hyvä maine mustamassa purkista, niin oli hyvä ihminen just siihen asti kun jäin kiin. Pysähdyn punasiltän tyhjän tien reunaa, ajele vastarannalle, niin opettele vast keulimaa. Jos joku näkis, niin tietäs mihin pystyn, hei, anna jotain, mill unohtaa syksy. Venkonut taskuioon, auringon laskuis. Kävelevä poluil, aika huonosti valaistuil. Ettimäs kauasit kadonnutta järkeä elämästä. Kevätpäivän kilinästä, ihme ihmisten vilinästä. Kuulemas juttui, mis kävi vaikka mitä. Oon oppimas, etten taju kaiken suuruudesta viel mitä. Istun vaan ja ootan, joko hyvää tai pahaa. Ja aikaa, no niin, no sitä on kun rikkailla rahaa. Pimeiltä pulevaardeilta tilaamas taksei. Putkasta darrasoon kiroamassa vitu vaksei. En saa tarpeeks, vaik mitä siihen käärit. Kun sitä yhtä ja samaa, sitä etti kaikki nää maailmasfäärit.
Siinäkö se on, täs risteyksessä. Huutava meluvalli maalin alla. Ja siinäkö se on. Ulkona sataa kaatamalla. Ja sinäkö se oot valovarjossa. Valtava halkeema Tallinna aukiossa. Sinäkö se oot vallankumous, kun sä tiedät, et se on huomenna tulos. Sinäkö se oot täs kysteksyissä. Huutava meluvalli maalin alla. Ja sinäkö se oot ääniradiossa. Ulkona sataa kaatamalla. Ja sinäkö se oot valovarjossa. Valtava halkeama Tallinnan aukiossa. Sinäkö se oot vallankumous, kun sä tiedät, et se on huomenna tulos.
On ravaamas sinne tänne, kun ei sitä kulma ikkin tiiä. Vaeltelee kassal vastaan, kun massit vaan menee. Sen saman tarkoituksen peräs meitä tää viiää. Kun jalat pysyy maassa, vaikka jalat kauas tän lentelee. Rokkaamas mikki, mikä menikin sit rikki. Pakenemas hiasel, on omal tunnol viallisel. Futtaamas vaan maapalloa jossain maailman kaikkeudes. En löydä ihmisen lakei kaikista korkeimmasta oikeudesta. Matkalla mestoille, mikä menikin vaan menojaa. Myöhässä dösästä, mikä tulee ajaa ojaa. Ei, noittajat uuteen aisti harhaan nojaamas. Niitä elämä käsissä aika helposti hajoamas. Suuttumas siitä, kun ei mikään tunnu natsaava. Koko tätä suurta maailmaa vastaan täällä matsaamas. Yksilö todistamas valtiota vastaan. Ja toinen raukka uskomas siihen samaa paskaa. Kolmas miettii, mihin luottaa tässä maailmas. Neljästä maailman menosta vähän liikaa manipuloitumas. Viies ja kuues luulen voivassa elämä ostaa. Ja seiska, se ei lopeta etsimistä koskaan.
Siinäkö se on? Kristeyksessä huutava meluvalli maalin alla. Ja sinäkö se oot ääniradiossa. Ulkona sataa kaatamalla. Ja sinäkö se oot valovarjossa. Valtava halkeema Tallinna aukiossa. Sinäkö se oot vallankumous, kun sä tiedät, et se on huomenna tulos. Sinäkö se oot täs risteyksessä. Huutava meluvalli maalin alla. Ja sinäkö se oot ääniradiossa. Ulkona sataa kaatamalla. Ja sinäkö se oot valovarjossa. Valtava halkeama Tallinnan aukiossa. Sinäkö se oot vallankumous, kun sä tiedät, et sä huomenna tulos. Sinäkö se oot.
Näin lauloilainen Kasper ja Jona vallan kumouksesta. Tämä on siis Totuusradio. Tänään aiheena uusi osuuskunta, tekijöiden liike. Tähän aivan alkuun voisin siteerata kommenttiosastoltamme toista kommentoijaa, joka vastaa ensimmäisen kommentoijan kysymykseen. Hän kertoo: moi! Kiitos fanituksesta. Meika Mandoliino tosiaan pitää yhden lähetyksen tänä vuonna pitkästä aikaa, mutta en tiedä vielä lopullista aihetta. Saattaa myös olla, että Laamanen on korvattu tässä lähetyksessä Tuomas Nevanlinnalla, mutta yritetään saada JP vaikka ensi vuonna mukaan, toivoo Kulliolli. Hyvä. Tän ja vielä siis toisena lempinimenään maskuliinisuustohtori fani. Tällaista keskustelua kommenttipalstallamme. Palataan me studioon. Studiossa läsnä Poser Pirkkalainen, Peltokoski ja Toivanen. Toivanen aivan hetken kuluttua, jolle ei ole jäänyt lukkojen taakse. Odotetaan vielä muutama minuuttia. Jos ei miestä kuulu, niin käydään katsomassa, onko ovet vielä auki. Mutta jatketaan siis osuuskunta-aiheen käsittelyä. Seuraavana teemana voisin nostaa esille teeman, joka on jo ollut esillä, eli siis talouskasvu. Kysymys. Aha, Tero on jäänyt ulos. Hän viittelee tuolla. Mutta ihana käy noutamassa. Tässä siis kävi niin kuin ajattelimme. No mutta Jukka, aloitammeko kaksistaan? Jaana ja Tero varmasti ovat kohta täällä seuranamme, pääsevät luultavasti juttuunkin mukaan. Talouskasvu siis, jos on näin, että on ykkösdoktriini valitsevassa talousjärjestelmässämme, että talouden pitää kasvaa, niin kuinka osuuskunta, sellainen osuuskunta, jossa talous ei, talouden kasvu ei ole ikään kuin ykköstavoitteena, niin onko se semmoinen ikään kuin sovittamaton ristiriita, joka ikään kuin estää koko osuuskuntaidean etenemisen? Oliko selkeästi sanottu? Mutta siis pointsina se, että jos kun on niin vahvana käsitys siitä, että okei, yritystä täytyy maksimoida voitot, ja tämä osuuskunta, mitä tässä kirjassa hahmotellaan varsinkin, ikään kuin korvaa tämän ajatuksen jollain muulla, niin onko se tavallaan sen voitomaksimoinnin ajatuksen vastarinta liian kova osuuskuntien nousta asettua sitä vastaan ikään kuin vallitsevan talousjärjestelmän sisällä?
Kun kysyit, että oliko selkeästi, niin voin sanoa, että ei ollut ollenkaan selkeästi, mutta teemasta kyllä saan kiinni noin yleisesti. No, osuuskunta yksin tai edes muutama osuuskunta yhdessä ei varmaan talouskasvua kumoon sillä tavalla kaada, mutta siis osuuskuntamuotona toki on sellainen, joka ei ole talouskasvuun sillä tavalla naitettu kuin osakeyhtiö, joka varsinkin nyt suuremmissa osakeyhtiöissä tietenkin on sidottu omistajien eli osakkeenomistajien voittointressiin. Jos sitä voittoa ei tarpeeksi tule, niin omistajat vetää tietenkin osuutensa pois tai yrittää päästä eroon osakkeista. Kun taas osuuskunnassa, jos voittoa ei niinkään tule, niin sitten siellä voidaan tehdä sisäisiä järjestelyjä. Toisaalta kyllä osuuskunta niin näissä puitteissa on pakotettu jotain voittoa tai ylijäämää tuottamaan ihan omien kulujensa kattamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Toimintaa voidaan kehittää enemmän tai vähän pitkäjänteisesti, että voidaan varautua johonkin tulevankin varalle. Et sillä lailla pientä pesämunaa kannattaa kyllä ihan tietoisesti silläkin suunnilla hankkia, mutta joka tapauksessa muotona osuuskunta ei ole samalla tavalla sidottu talouskasvuun kuin osakeyhtiö, näin voi sanoa. Talouskasvu sinänsä on tietenkin paljon laajempi kysymys, ja kuten nyt nykyään tiedämme tämmöisessä velkavetoisessa, lainavetoisessa luotonlaajennukselle perustuvassa taloudessa, niin talouskasvuhan ei synny työstä sillä tavalla, kun perinteisesti on ajatellut tehdä työtä ja sitten tavallaan yrityksessä syntyy jotain uutta rahaa, ei se siellä synny se uusi raha, vaan raha laitetaan liikkeelle pankista. Yritys sitten tietenkin suorittaa toimintoja, mutta siinä mielessä talouskasvu tai ei-kasvu, niin on laaja yhteiskunnallinen kysymys. Jos olisi sellainen yhteiskunta, jossa pyrittäisiin talouskasvua vähintäänkin hillitsemään, ehkä jopa sitten vetämään alas, jos esimerkiksi ilmastokriisi jos ja kun se kehittyy ja kärjistyy, niin jos tämmöinen tulee välttämättömäksi, jos joku voima kykenee sen järkevästi, niin osuuskunta on siinä kyllä yksi erittäin mahdollinen ja otollinen yritysmuoto semmoisen yhteiskunnan puitteissa toimimaan.
Niin no, tavallaan, jos nyt keskustellaan tämän niin kuin kasvukysymyksen sisässä tavallaan, niin tietenkin voidaan kysyä se, että tietenkin talous voi varmaankin kasvaa, jos se kyetään määrittelemään sillä tavalla, että se niin kuin on resurssien käytön ja luonnon kestokyvyn niin kuin sisässä mahdollista, mutta yksi, missä niin kuin osuuskunta kysymys tulee mun mielestä aika tärkeänäkin voisi olla, niin on nimenomaan sit, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin kuitenkin tavallaan se johtuu fossiilisten polttoaineiden polttamisesta, ja musta itsestä tuntuu, että tavallaan se niin kuin ehkä suorin luokkataistelu käydään tällä hetkellä tavallaan niin kuin planeetan elämän ja sitten tavallaan tämmöisten suurten fossiiliyhtiöiden välillä, tai yksi luokkataistelun muoto voisi olla tällainen. Ja jos me ajatellaan sitä, että nämä yhtiöt tuppaa olemaan sellaisia, että ne nyt näyttäisi kyllä pumppaavan sitten sitä fossiilista polttoainetta niin pitkälle kuin sitä vaan tuolla maan sisässä on, tai niin kauan kuin sen niin kuin tuottaminen nyt ylipäätänsä on järkevää tai siis kannattavaa. Mutta että esimerkiksi nyt sitten tätä Naomi Kleinin uutta kirjaa lueskellessa, niin hän siinä popularisoi aika paljon esimerkiksi Saksasta esiin tulleita esimerkkejä, jossa kuitenkin tavallaan uusiutuvaa energiantuotanto tuodaan lähelle paikallisiin tavallaan energiantuotantomuotoihin. Ja tavallaan tässä niin kuin voi osuuskunnalla, tai varmasti olisikin, jos ajatellaan sitä, että energiantuotanto olisi niin kuin demokraattisesti hallinnassa. Se ei olisi suurten yhtiöiden päätettävänä, vaan se olisi niin kuin paikallista lähellä ja se tuotettaisiin uusiutuvilla energialähteillä, niin näin niin kuin alustavasti ajateltuna, niin osuuskuntamuoto olisi aika optimaalinen sen kaltaisen järjestelmän niin kuin toteuttamiseen. Nyt Saksasta kyllä on tämmöisiä esimerkkejä sitten myös.
Sitten semmoinen ajatus tulee kanssa mieleen, Jukka tuossa puhui rahasta ja rahan luomisesta, että se tapahtuu pankkien kautta, pankeissa, eikä niin kuin työn kautta, niin nyt uudelleen tuntuisi ehkä mahdollisesti olevan virimmässä taas kiinnostusta jonkinlaisiin uudenlaisiin paikallisiin tai siin valuuttoihin, jotka ikään kuin sen paikallisen tuotannon, paikallisen talouden ehdoin ja sitä tukien niin kuin toimivat niin, että sitä rahaa ei tavallaan lähde siitä paikallisen talouden kierrosta ulos, vaan se toimii siellä niin kuin jonkinlaisessa niin kuin vanhassa muodossaan niin kuin vaihdon välineenä, ei niinkään semmoisena, mitä se nyt sitten on tämä nykyään pankkien luoma, tyhjästä luoma raha, joka on niin kuin erilaista rahaa. Et osuuskunta niin kuin yhteydessä tällaisiin kokeiluihin ja paikallisiin niin kuin talouden vahvistamispyrkimyksiin niin varmasti on yksi hyvä organisoitumisen muoto.
Tässä on hyvä muistaa perään, että osuuskunta tosiaan, kun se voi olla niin monenmoista, niin sehän voi tarkoittaa vaikka tilaosuuskuntaa, jotain työyhteisöä tai laajemmin jotain yhteisöä, joka hallinnoi jotain tilaa ja tekee se sitten töitä ja järjestää tapahtumia, järjestää elämäänsä siellä tilassa, ja se voidaan hallinnoida osuustoiminnallisesti. Ja se mahdollistaa sitten myöskin jonkinlaisen elannon hankkimisen siinä yhteydessä, ja siihen voi toki liittyä jotain uutta ruokapiiriä ja tosiaan monenlaista muuta yhteisötaloudellista ja yhteisiin uusiin toimeentulon muotoihin liittyvää kokeellista. Siinä mennään niin kuin osuuskuntamuodon tiukasti ottaen jo ulkopuolelle, mutta että osuuskunta voi tämmöisessä yhteydessä saada kyllä tosin kokonaisvaltaisen muutostilankin luonteen. Muistetaan tosiaan, että siis osuuskunta ei välttämättä ole just se, että sä oot tekemässä työtä jonkun tuotteen ympärillä sitä hikihatussa myydään markkinoilla ja kilpaillaan toisten yritysten kanssa, vaan se voi olla myös jonkun yhteisresurssin hallinnointia, että elämä olisi jotenkin väljempää ja vähän irtautuisi tietyistä pakoista. Mutta tämä on vähän tämmöistä haahuilua ja abstraktiota, että pitää niitä konkreettisia esimerkkejä sitten saada pöytiin, että näkee niin kuin mitenkä hommat.
Joo, ja ehkä itse tuossa yritin tapailla jotain sen kaltaista, että onko voiko osuuskunta olla ikään kuin tarpeeksi radikaali murtaakseen sen niin kuin vallitsevan käskyn numero yksi, että on tehtävä niin. Luettua osakkeenomistajille, on ikään kuin keskityttävä johonkin muuhun kuin siihen tekijöiden itsensä hyvään elämään. Voisin yrittää muotoilla sitä vielä toisella kysymyksellä tai toisesta kulmasta käsin, eli siis kun näyttää olevan niin, että on sanotaanko pääoman edun mukaista tai vallitsevan yhteiskunnallisen rakennemuutoksenkin keskiössä, että työntekijöiden on ikään kuin ruvettava pakkoyrittäjiksi, niin onko osuuskuntakuviossa se vaara, että kuvitellaan vastarinnaksi sitä, mikä on vallan edun mukaista, jos näin voi sanoa, ja liittyen myös siihen tosiasiaan, että työn ja vapaa-ajan välisen rajan liudentuminen oli vastarintaa 70-luvulla, ja kapitalismi otti sen idean haltuun ja käänsi sen ihmisiä vastaan. Eli pitäisikö keksiä radikaalimmin uusia käsitteitä ja diskursseja, jotka olisi radikaalimmin palkkatyöstä kieltäytyviä ja kapitalismin tuolle puolen kurottavia? Tässä.
Hyvä Lassa.
Hyvin muotoilta.
Kiitokset. Mutta kirjan inspiroimana, eli siis tavallaan general intellektiä tämä kirja.
No varmaan pitää, joo, pitää. Ja ei nyt varmaan kannata hirttäytyä mihinkään osuuskuntasanaan, tai sitten toisaalta ei kannata hirttäytyä noihin mahdollisiin uusiin radikaaleihin sanoihin ja diskursseihin. Että siis mä näkisin, tai yrittäisin hahmotella keskinäisiä yhteyksiä ja sen monimuotoisia toimintajärjestelmiä, joissa osuuskunta on nyt yksi palikka ja organisoitumisen muoto laajemmassa sommitelmassa. Mutta sitten taas näissä radikaalimmissa diskursseissa helposti taas aletaan fetisoida sit just sitä radikaaliutta ja sitä diskurssia. Ja osuuskunnassa on kuitenkin ehkä radikaali just se, että se on konkreettista tekemistä. Ja se ehkä innoittaa semmoisia ihmisiä, jotka muutenkin on kiinnostuneita konkreettista tekemisestä, eikä niinkään joidenkin diskurssien niin muotoilemisesta ainakaan sellaisena ja ikään kuin radikaaliuden esittämisestä ja sen spektaakkelin luomisesta, että jos ajattelee, että mikä on mahdollisimman radikaalia, nyt ajattelee vaikka suhteessa ilmastonmuutokseen ja muutenkin kriisiytyvään kapitalismiin, niin radikaalia on varmaan se, että kyetään luomaan uusia elämäntiloja ja toimeentulon muotoja, jotka sen solumuodon ja jonkinlaisen suht turvatun tai luotettavan perustan luo sille, joka voi mennä yli. Siis tavallaan voidaan puhua antagonismeista, jotka on sitä, usein näyttäytyy just radikaalismina ja protestointia ja jotakin jyrkkää ja ei. Mutta täytyy meidän sanoa jotakin myöskin uutta ja rakentaa, että me voidaan mennä. Jos on konkreettinen esimerkki tästä niin sabatistien onnistumista itsehallintoalueensa luomisessa, niin selitetään usein aika pitkälti sillä, että ne kykenevät hallitsemaan maa-alueita. Siis niillä on omaa itsenäistä tuotantoa ja omavaraisuutta, samalla kun ne on jyrkästi ei. Tai radikaalia diskurssia luo, että siis niillä on jotain toimeentuloa.
Onko esimerkiksi Suomen piirissä olevat käytännön osuuskunnat tällä hetkellä vielä kuitenkin siinä vaarassa, että se on kuitenkin, että ne ovat liian epäradikaalia tai että vaan siinä on liian vähän sitä uutta, että ne muistuttaa liian paljon kuitenkin ikään kuin mitä tahansa muuta yritystoimintaa ja se ikään kuin uusi tai emansipatorinen jää ikään kuin vähän korulauseksi, että miten sitä sitten hahmottaisi, että luoko se ikään kuin riittävästi ikään kuin uutta subjektiviteettia, tai miten se sitten sanotaan, joka pystyisi luomaan jotain ikään kuin aidosti toisenlaista todellisuutta.
Siis varmaankin voisi vastata, että on ja ei. Että tokihan on näitä uusia osuuskuntia, joiden niin kuin ikään kuin se sisäinen toiminnan logiikka, ajattelu ja pyrkimykset ei poikkea mistään vallitsevasta. Ja sitten on niitä, jotka selkeästi pyrkii. Mutta ehkä se, että ne ei välttämättä korosta sitä radikaalisuuttaan tai sitä vaan se lähtee, niin kuin Jukka sanoi, että siinä on aina tekemisestä kysymys ja käytännöllisestä tekemisestä kysymys. Ja se, että se minkälaisia toimintamalleja paitsi ikään kuin suhteessa sitten vaikka nyt markkinoihin, niin otetaan nyt myöskin se, että miten sisäisesti lähdetään niin kuin sitä omaa toimintaa rakentamaan. Eli kuinka paljon sinne niin kuin tuodaan mukana esimerkiksi hierarkisia rakenteita, jotka on niin kuin ihan normaaleja työpaikkarakenteita, on työjohtoa ja on toimitusjohtajaa ja muuta. Tai sitten se, että pyritään niin kuin ihan alusta asti luomaan sitä demokraattista yritystä, sitä toimintamallia, jossa kaikilla on se pikkasen ehkä puolittain pakotettukin velvollisuus myöskin niin osallistua siihen päätöksentekoon ja sen toiminnan ohjaukseen. Et en mä tiedä, kun se on just se, että ei ole olemassa mitään yhtä koskaan milloinkaan, joka olisi riittävästi jotakin tai joka ei olisi riittävän radikaalista. Jokainen on niin tavallaan tietenkin. Näin niin, ajattelen. Näin. Käytännöllisesti ajattelen näin.
Kyllä, kyllä. Ja mitä enemmän esimerkkejä tulee, ja niitähän ne vielä niin kuin kirjassakin mainitsette, ei vielä järjettömän paljon Suomessa ei. Nyt jahimenneisyydessä ole. Että se niin kuin lähitulevaisuuskin varmaan paljon näyttää, että kuinka niitä subjektiivisuuksia siellä sitten
joo, yksi
syntyy.
Esimerkki tuolta kirjasta mun tekisi mieli nostaa. Niin kun mä kaivoin tämän nimen täältä, kun mä en sitä ikinä muista, niin siellä on tämä Cooperativa Integral Catalana, joka on niin kuin tämmöinen, mun mielestä pyrkii ehkä tietoisesti niin kuin olemaan jotakin muuta. Ja on niin kuin monitoimija, monialaosuuskunta, joka niin kuin ikään kuin lähtee arjen moninaisuudesta. Eli siellä on niin kuin työosuuskuntapohjaista toimintaa. Se pyrkii myöskin niin kuin asunto- tai asumisen kysymyksiin vastaamaan. Se pyrkii ehkä jonkunlaista kuluttajuutta, erilaista kuluttajuutta rakentamaan. Eli tavallaan niin kuin lähtee siitä ihmisen niin kuin perussysteemien kartoittamisesta, että mitä kaikkea ihmisillä pitää olla, jotta se voi jollakin tavalla hyvin. Ja sitten pyrkii sen tuomaan ikään kuin poliittisena kysymyksenä myöskin ulos. Ja sitä sisäistä toimintaa ylläpitämään nimenomaan ikään kuin tämän osuustoiminta hengen mukaisessa demokraattisessa rakenteessa. Niin mun mielestä semmoisia esimerkkejä, no sen takia että tähän kirjaankin on tietysti kasattu, että ihmiset niin kuin alkaisi hahmottaa sitä, että se on niin kuin mahdollista.
Kyllä, kyllä. Ja varsinkin Espanjan esimerkit, nehän vaikutti osittain oikein niin kuin todella kiinnostavilta. Et oliko siellä, että mikä se oli se esimerkki, missä oli kokonainen, oliko vanha tehdasalue, johon oli isompi joukko mennyt?
Joo, se on nimenomaan. Joo.
Kyllä vain. Yhteisö käsitteeseen haluaisin tarttua, jos ette halua suoraan jatkaa äskeisestä, vai oliko Jukka sulla niin mielessä?
Tämän sanamagian tasolla, tai ainakin tämä diskurssin luomisen, siis mä ajattelin, että usein tämä just radikalismi ja tällainen kytketään aktivismiin. On aktivismia ja protestiliikkeitä ja heilutellaan käsiä ja kylttiä kadulla, mutta sitten se, mikä kiehtoo osuuskunnassa liittyen tähän tekemiseen, on ehkä oman ja ehkä yhteisenkin elämän uudelleen järjestäminen. Ja sitä tapahtuu musta osuuskunnissa ja vastaavissa esimerkkeissä, joissa tosiaan rakennetaan uusia toimintoja, keskinäisen olemisen muotoja. Tietenkin voi olla sitten näin, että osuuskunta ei välttämättä ole se päätoimeentulon lähde. Siis voihan se olla niin sanotusti harrastus, että se syntyy siihen kaiken muun sivuun. Sitten kehittyy ja tarjoaa jonkun mielekkään ulottuvuuden elämään ja kehittyy ja näin. Siinä puitteissa, että se pitää aina muistaa kuitenkin, että välttämättä osuuskunta ei tarkoita sitä, että joku yrittää sen varassa pelkästään, vaan että se on yksi väline työkalupakissa mukana, mutta niin tai näin, se voi olla just se väline osaltaan, jolla suoritetaan jonkinlaista oman ja yhteisen elämän uudelleenjärjestelyä. Ja vaikea keksiä, mikä on radikaalimpaa kuin se.
Kyllä, kyllä. Ja sitä vaaraa, että näe, että se olisi ikään kuin juuri se, mitä pääoma, valta, mikä lie eliitti ikään kuin toivoo massojen
se on varmaan sitten se tekevän. Se on varmaan sitten se tavallaan, se konflikti tulee sitten jossain vaiheessa tai sitten se ei tule. Eli tavallaan niin kuin varmasti on tunnistettavissa nämä tendenssit, joita just kuvasit, että pääoma olettaa, että ihmiset luottaa toisinsa, jakaa ja tekee yhteistyötä. Että se nyt on, taitaa olla yksi tämmöinen keskeinen niin kuin luovan talouden tai talouskasvuun uskova niin kuin diskurssi selkeästi ja tota, niin voi olla vaara, että osuuskuntatoiminta palvelee juurikin tätä, mutta sitten taas toisaalta kuten Jukka teki tuossa ja ainakin sanoi, niin se lähtee konkreettisesti tekemisestä ja kyllä mä ainakin itse osuustoimijoita tuntien, niin siellä on erilaisista lähtökohdista niin kuitenkin se ajatus siitä, että haluaa tehdä asioita toisin. Se voi olla se, että niin kun nyt ekologiset asiat on tullut siihen mittaan, että pitää lähteä toteuttaa asioita toisin tai sitten suunnitellaan hyvinvoinnin tuottamista tai sitten halutaan jakaa konkreettisesti vaan kulttuuri- tai tietotyön resurssia, tilaa ja lähteä tekemään asioita toisin. Ja tämähän voi tietenkin johtaa sitten siihen, että ehkä kytkeytyy johonkin laajempaan yhteiskunnalliseen liikkeeseen ja joko siinä tilanteessa tai sitä ennen, niin tullaan sitten konfliktiin pääoman kanssa, jolloin joudutaan sitten ehkä mahdollisesti miettimään sitä, että mitäs nyt. mutta että kysymyksessä on niin vaikea. Sanon, että tunnistan ehdottomasti nuo tendenssit ja kliseesti sanotaan vielä, että aika näyttää.
mutta paljon voimaantumispotentiaa, jos näin voi sanoa, siinä yhdessä, yhteen tulemisessa, yhdessä tekemisessä. Tällainen yhteen tulemisen raamina toimiva. Kaipaatteko taukoa vai skipataanko Dada-biisi Popedalta ja painetaan loppuun asti ilman lisätaukoa?
Voiko Popedan muka skipata? Mä vaan niin kuin kysyn. Ihan te päätätte, mä alistun.
Voidaan. Ihan jatketaan vaan.
Jatketaan vaan. Terokaan pääse karkaamaan enää. Mitenkään muuten ajaudut jotenkin ikkunan taakse. Jotenkin.
Se oli siis yhteistyötä parhaimmillaan. Meni ovilukkoon enkä päässyt tänne studioon enää takaisin, mutta onneksi ikkunat oli auki. Niin vilkuttelin sitten.
Hyvä. Täällä siis yliopiston kafkamaisissa meningeissä. Seikkaillaan. Ei nyt lähdetä toidettiin tai musatauolle. Jatketaan suoraan eteenpäin. Jatketaan kommentilta, joka on tullut Helsingistä. Terveiset siis Helsingistä Totuusradioon. Korppiradiossa ollaan kuulolla jälleen. Ja vinkiksi, että Korppiradion raakkulaatikkoa voi vapaasti käyttää pikaviestintään ja suoran keskustelun laajentamiseksi kuuntelijoiden piiriin. Osuuskunnat ja yhteistekeminen kiinnostaa kaikilla tasoilla. Korppiradio toimii käytännössä periaatteellisista syistä melkein ilman rahaa ja on vapaa kollektiivi. Osuuskunta pystyy käsittääkseni mukautumaan myös tällaiseen lähtökohtaan ja voisi olla samalla se tarvittava alusta tai elin kollektiivin ja yksilöiden elämänpiirien välille. Kalle Kuisma kautta Korppi Stadista ainakin käsittääkseni näyttää peukkua osuuskunnille. Niin, äsken jo mainitsemaani yhteisön käsitteeseen siihen liittyy tällaiset haasteensakin tai potentiaaliset negatiiviset puolet, niin kuin kirjassa pointtaatte myös. Ja itsellä tuli siinä, olin vahvasti samaa mieltä, että kun yhteisösanan kuulen, niin en nyt poista varmistinta, niin kuin joku on jossain sanonut, mutta kuitenkin tulee vähän ikään kuin nousee karvat pystyyn, jos näin voi sanoa. Ikään kuin tai joitain muistoja tulee tilanteista, joissa yhteisökäsitettä nimenomaan käytetään ikään kuin vallankäytön työkaluna, että koska tämä on tämä yhteisö, sinun pitää toimia niin ja näin, ja koska tämä yhteisö on tällainen, niin sinun pitää toimia niin ja näin, ja että siellä on jotenkin siihen omassa muistissa liittyy tosi ikään kuin syyllistäviä ja negatiivisia äänenpainoja myös. Teillä oli ollut samanlaisia viboja tai että tämmöinen vaara on olemassa. Tämän ikään kuin yhteisöllisyyspuheen rinnalla.
Yleisesti voi sanoa, että tehdään siis, pyritään tekemään eroa tämmöiseen uuskonservatiivisuuteen, jota toki näiden vastaavien keskustelujen ympärillä myös liikkuu. Mutta en tiedä, ei voi tosta sen enempää välttämättä. Tämä rajanvetoa kyllä siis nimenomaan juuri käydään.
Mutta niin, ehkä se ei sen kummempi kysymys oikeastaan olekaan kuin, että yhteisö ei ole mikään tavallaan taikasana, tai pitää muistaa, että jos se tuntuu pahalta, että joku siitä jatkuvasti muistuttaa, niin se voi olla, että sen ikään kuin varjolle yritetään ajaa jotain sellaista, joka ei niin rakkaudellista olekaan luonteeltaan.
Se on totta, siinä voi olla tulla pahoja asioita pintaa, jos näin, mutta toisaalta mietin myös toisinpäin asiaa, että siis yksi nimenomaan tämmöisten radikaalien aktivistiprojektien ongelma on sitten se myös, että jengi vaan sooloilee ja että ei ole mitään keskinäistä organisaatiota, eikä siis myöskään välttämättä jatkuvuutta sen yhden huuman yli. Se on myös ongelma taas tämmöisissä niin kuin vallattomuutta ja rajattomuutta ehkä ihailevissa ja varmaan osin perustellustikin, että on ketään yksilöä ei voida pakottaa mihinkään. Kaikki on niin vapaaehtoista, että sitten ei kerrankin saada mitään pysyvyyttä myöskään aikaiseksi. Siinä taas tämmöinen osuuskunta tai joku tämmöinen organisaation muoto, jossa kuitenkin päätetään keskenään joistain no, periaatteista, mutta ennen kaikkea vielä niin kuin hallinnoidaan jotain yhteistä resurssia ja yhteisesti päätetyillä tavoilla, niin se voi olla semmoinen, jota nämä liikkeet myös kaipaisi, että niillä olisi jotain pitkäkestoista muutosvoimaa.
Kyllä, kyllä. Tuleekin mieleen, että kirjan loppupuolella, kun käydään läpi osuuskunnan perustamista ja näitä käytännön kuvioita, sinnehän painotatte, että on hyvä laatia tämä, oliko se liiketoimintasuunnitelma vai mikä juuri niin kuin tästä syystä, että se että ei ikään kuin kannattaa vaan ikään kuin heittäytyä sen fiiliksen piiriin, että juu, kyllä me kaikki ollaan samaa mieltä ja juu, kyllähän tässä antaa palaa, vaan ei rakenneta itsellemme barrikaadeja, että se saattaa sitten jossain tai usein johtaa sitten siihen, että tai yllätyksiin, että emme olekaan niin samanmielisiä, että on hyvä tavallaan eksplisiittisesti, tietoisesti niin kuin rakentaa sitä niin kuin niitä yhteisiä raameja ja sitä yhteistä toimintaa.
Joo, sen puolesta tässä oltiin nimenomaan liittyen yhteistoimintaan, että sitten yritysmaailmasta tiedetään myös tämmöiset, voisi sanoa vähän trendikkäätkin liiketoimintamallit, joissa lähdetään liikkeelle ilman liiketoimintamallia, että lähdetään vaan tekemään jotain, että jostain aina saattaa joku robo irrota, mutta se vaatii kyllä sitten hyvin niin kuin tämmöistä nimenomaan ehkä individiä lähestymistapaa, että yhden ihmisen on helppo sooloilla, mutta sitten jos porukalla sitoudutaan joihinkin tavoitteisiin, niin ehkä ihan hyvä, jos vähän mietitään myös, mitä ne on ja mitenkä.
Niin, ja kyllä siinä täytyy tulla taas ihan tänne käytännön ja konkretian tasolle siinä, että mitä kannattaa ja miten on syytä ikään kuin sitä toimintaa lähteä ohjaamaan. Että jos nyt lähdetään perustamaan työosuuskuntaa, jossa on vaikka ajatuksena, että nyt lähdetään tekemään siivoamista, niin ei sitä, niin kuin, kyllä se on niin, niin käytännöllistä, että siitä täytyy miettiä niin kuin oikeasti ihan aikataulut ja kaikki sellaiset asiat ihan loppuun asti. Että tavallaan se on niinku sellainen ajatus, että ei pakko ole aina niinku paha asia, eikä niinku tavallaan ennakointi ja suunnittelu ja sopiminen niinku käytännön tasolla, niin ei se ole niinku paha asia. Se ei tarkoita sitä, että ollaan niinku palaamassa jonnekin, vaan yritetään nimenomaan niinku luoda ne raamit niin, että päästään ylittämään niitä esimerkiksi nyt sitten nykyisten työpaikkojen tai työmarkkinoiden ongelmia.
Niin, jotain luuntuneita epätasa-arvoisuuksia kuin esimerkiksi, että se yksi ei aina tiskaa,
niin,
vaikkapa.
Niin, nimenomaan. Että tavallaan se on ehkä sitä, mitä sen aikaisemmin tätä radikaalitermiä käytetty, niin se on niin kuin äärimmäisen radikaali mun mielestä. Mutta se on myöskin sitten kaikkein vaikeinta ja ehkä osin niin kuin tylsitäkin puuhaa siihen, että joudutaan niin kuin oikeasti perkaamaan ihan omia käytäntöjä. Kuka tekee mitäkin.
Kyllä. Mutta siinä myös sitoudutaan sitten yhteiseen ja kannetaan vastuuta ja huolta yhteisestä. Että se ei ole vaan kimppu yksilöitä, jotka on sen aikaa, kun on kivaa, eikä kanna mitään vastuuta siitä jostain yhteisestä, mikä se yhteinen sitten onkaan. Se voi olla hyvinkin tila vaikka. Mutta joka tapauksessa tai yhteinen.
Mutta se varmaan ehkä itse varmaan on ärsyttänyt siinä ikään kuin yhteisöpuheessa tai sen ikään kuin painotuksessa jotkin muistikuvat siitä, että usein tuntuu, että ne, jotka siitä ikään kuin tulevat ojentamaan, ikään kuin lähtee siitä ihmiskuvasta, että olemme nimenomaan erillisiä yksilöitä ja se yhteisyys pitää luoda erikseen. Ja siihen sisältyy se väite, että hei sinä itsekäs mulkku lasu, nytten skarppaappas vähän ja tee niin kuin minä sanon. Ja sitten tavallaan siinä tulee sellainen käden tulo, että mitäs nyt. Mutta keskustelemallahan näistä joskus selvitään. Ehkä osuuskunta on hyvä raami tätä tunnustella.
Niin varmaan, siis mä tunnistan kyllä ton ja tietenkin ehkä siinä on tullut sitten tavallaan elinkeinoelämän ja poliitikkojen puheissa sen vanhan yhteisen kansakunnan niin kuin hyvinvoinnin rakentamisen rinnalle tämä puhe yhteisöllisyydestä nimenomaan siinä mielessä. Ja tietenkin näitä klassisia esimerkkejä alkaa olla jo Britannian Big Society-hankkeet ynnä muut, joissa nimenomaan puretaan tietenkin sitten sitä julkista, jotta voidaan heittää tavallaan niin kuin, työvoiman uusintamiskysymyksiä vaikkapa nyt sitten voimakkaammin niin kuin yhteisöjen harteille ynnä muuta. Mutta ja tietenkin se näkyy niin esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa ynnä muussa, jossa tavallaan niin kuin suunnitellaan nykyään asuinkortteleita yhteisöllisyyden nimissä, mutta ainakaan meillä kotona, kun lähtee pihalle, vaikka eletään yhteisöllisessä uudessa niin kuin asuinympäristössä, niin en itse koe tätä yhteisöllisyyttä, että joku siinä tuntuu menevän kovasti pieleen, että se on enemmänkin ulossulkevaa ja niin jotenkin se yhteisöllisyys on sitä, että sä voit tavallaan tavata kadulla kenet tahansa milloin tahansa ilman, että sulla on tunnetta, että nyt tätä yhteisöllisyyttä joku täällä taloyhtiössä tarkkailee sitten. Ja en osaa nyt sitten sanoa tähän, että miten osuuskunta-asumismuoto tämä ratkaisisi, mutta...
Niin, sitä täytyy pyksyn pohtia.
Niin, muistankin muuten tänään ylioppilasteatterin kipu.klubilla puhunut Päivi Uljas, joka Jukan kanssa joskus oli Ronkaisen kunnallisvaali videossa, joka tehtiin Metsossa jokunen vuosi sitten, niin Päivi mainitsi, että 90-luvulla oli tällaisia jotain, sitten työttömiä ohjattiin tyyliin leipomoon ja palkaksi saatiin yhteisöllinen kokemus, niin, niin siihen kyllä sitten Päivi muistaakseni jonkun liiton puitteissa sitten kyllä tiukasti tähän puuttui. Että yhteisöllisyys ja talkoot on joskus sellaistenkin projektien ikään kuin iskusanoja, jotka vaikuttaa tosi vastenmielisiltä.
Yksi semmoinen... Tuossa ihan lähetyksen alussa vähän niin kuin tätä osuuskunta-ajattelun tai osuustoiminnan niin kuin ydintä kaivattiin, niin kyllä siellä, joka on myöskin niissä niin kuin periaatteissa, virallisissa periaatteissa, niin olemassa niin on vapaaehtoisuus. Ja suhteessa niin kuin tällaiseen yhteisöllisyyteen, niin se on yksi niitä tärkeitä pointteja, että osuuskunta tai mikä tahansa yhteisö, niin se, jotta se on niin kuin hengittävä ja ikään kuin sillä tavalla vapaa, niin sen täytyy perustua vapaaseen tahtoon, vapaaehtoisuuteen, paitsi tietysti myöskin sitten ehkä välttämättömyyksiin, mutta että toi Lassen tuska on aiheen tiimoilta ihan varmasti ihan oikeasti olemassa oleva asia ja kysymys. Johon...
Niin, sitten ihan niin kuin lattiatasolla tosiaan näin on, että osuuskunta kun perustetaan, niin sehän on jonkun porukan vapaaehtoinen ponnistus sinne jonkun yhteisen varaan, sen yhteisen vision, yhteisen ymmärryksen varaan sen luo keskenään. Kukaan ei siihen pakota, toisin kuin ehkä näissä sit aikaisemmin puhutuissa sosialistisen blogin joissain kokeilussa saatettiin enemmänkin pakottaa osuustoimintaan joissain tapauksissa. Mutta niin tai näin siis osuustoiminta nykyisellään ja tulee tähän traditioon, mitä me nyt tässä kirjassa käsitellään, niin on vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa ja siinä mielessä nimenomaan yhteiselle perustuvaa, että joku porukka löytää keskenään sen yhteisen ja se perustuu sitten sille. Mutta ehkä niin, voi mainita sellaisena aasinsiltana, että siis siinä mielessä siis osuuskunta tai ainakaan pitäisi olla ahdistavaa yhteisöllisyyttä. Et siis mä johonkin mainoksiin, missä tämän iltaista keskustelua mainostettiin, niin laitoin osuuskuntalipun mainoksen kylkeen. Ja monihan ei tiedä tätä, että sateenkaarilippu, joka nykyään enemmänkin figuraa tuo seksuaalivähemmistöjen marsseilla, niin se on alun perin osuuskuntalippu. Osuuskunnat otti, tai tämmöinen kansainvälinen International Cooperative Alliance otti sen 21 vuonna. Tunnuslipukseen. Ja se merkitsee osaltaan juuri nimenomaan moniarvoisuutta, että osuuskunnat on historiallisesti kyllä kytkeytynyt aina tämmöiseen suvaitsevaiseen yhteiskunnallisten liikkeiden perinteeseen ja moniarvoiseen, ja sieltä se tietenkin sitten siirtynyt myöskin eteenpäin tällä linjalla.
Paljon on luudalla töitä yhteisökäsitteen ja talkookäsitteen ympärillä.
Niin, joo.
Sano vaan, onko vai pieni siteeraus, nimittäin erityisen nerokkaana seuraava kappale jäi mieleen kirjastanne sivulta 195. Demokratiakysymys on kuitenkin tärkeä, jopa keskeinen. Voidaan nimittäin väittää, että elämme lopulta vähemmän demokraattisessa yhteiskunnassa kuin ehkä ajattelemme. On kysyttävä, elämmekö todella demokraattisessa yhteiskunnassa, vaikka suuri osa ihmisistä viettää suuren osan valveillaoloajastaan tehden töitä, joiden tekemisestä, tahdista ja tavoitteista päättää joku muu. Elämmekö ehkä sittenkin komentotaloudessa? Kysymys on kiusallinen ja vastaus melko selvä. Lainaus loppuu ja kappale mielestäni mainio, täysin samaa mieltä kanssanne. Mikä on teidän fiilis, kuinka moni eurooppalainen näkee asian näin? tai kuinka tyypillinen ikään kuin oivallus tämä on, mikä tuossa kappaleessa muotoiltuna on.
Lisääntyvää arkiymmärrystä. Ehdottomasti varmasti.
Siis viime aikoina on puhuttu paljon pakkoyrittäjyydestä, mutta kannattaisi puhua myöskin pakkopalkkatyöläisyydestä. Siis kuinka monet tutkijat nyt, kun näitä yrittäjiä tunnutaan innokkaasti tutkivan, niin on käynyt palkkatyöpaikalla kysymässä, että kuinka kivaa täällä on, mitenkä mielellään olet tässä työssä ja miten mielellään jotain muuta tekisit kuin jos olisi mahdollisuus. Niin veikkaa, että aika moni sanoisi, että ilman muuta tekisin mieluummin jotain muuta, jos olisi mahdollisuus, mutta kun ei vaan ole, että ne on ne elämän eri ketjuripuudet vienyt siihen tilaa, eikä tarjonta nyt ole mikään niin kuin valtavan monipuolinen loppujen lopuksi, että palkkatyöpaikoilta suipaillaan toiseen palkkatyöpaikkaan ja niin päin pois, mutta siis tosiaan tämä diskurssi puuttuu koko ajan, että ei niin kuin huomata puhua pakkopalkkatyöläisyydestä, vaikka heti sitten kun jotkut yrittäjät siihen ilman muuta pakotettuna jollakin tavalla joutuu tarttumaan tai perustamaan yrityksen, kun ei muutakaan ole, ehkä on ulkoistettu ensin ja sitten pyristelee omalla alalla vaihtaa palkkatyöläisestä yrittäjäksi, mutta syystä tai toisesta kuitenkin tässä tämä näkökulma asettuu juuri näin, että ei huomata, että se normi on oikeastaan pakotettu. En sano, että yrittäjyys olisi siis vapauden valtakunta verrattuna siihen, me tiedetään hyvin, että se ei sitä ole, mutta että kuitenkin siihen voidaan asettaa tiettyjä kehitys- ja poliittisia haasteita.
Niin, varmaan yleisemmin tämä lainaus tulee tietenkin tuosta niin kuin siinä, että meillä kuitenkin ehkä edelleenkin on aika vahvana kuitenkin se etos, että me edetään niin kuin, liberaalissa demokratiassa, jossa kaikki on hyvin. Ja samaan aikaan me kyllä nähdään niin kuin, viimeisen tai kriisivuosien aikana myöskin Euroopassa se, että tämä edustuksellinen demokratian muoto niin ei näyttäisi sekään kyllä pelaavan, vaan yhteiskunnan hallinnan puikot menevät yhä harvempien käsiin ja niin edelleen. Eli tämä poliittinen demokratiakin niin kuin on aika selkeästi kriisissä, mutta tässä lainauksessa nimenomaan painetaan sitä, että siltikin on jännää, että me emme kuitenkaan ajattele sitä, että me tosiaan vietetään työssä suurimman osan valveilla-ajasta ja oli se työ sitten tämmöistä perinteistä palkkatyötä nyt vaikkapa siellä leipomossa tai sitten tehtaassa, niin tai sitten tavallaan sitä positiivista prekariatyötä, jossa on kuitenkin ollut aina se lupaus siitä, että voi potentiaalisesti tehdä ehkä sitä, mistä tykkää, eikä tarvitse mennä sinne tehtaan sisään 8-4, niin kuitenkin sitä voisi kutsua työksi kuitenkin, joka on tavallaan sille pääomalle alisteista siinä mielessä, että on markkinavaatimuksia ja muita, jotka määrittää sitten sen freelancerinkin hyvinkin kouriin tuntuvasti sen työn ehtoja. Ja tietenkin tässä on vielä se tendenssi, että kriisiaikana niin, tämä työn muoto ja sen tavallaan niin kuin, epäkohdat tulee ihan voimakkaammin esiin. Eli se vapaus, mikä siinä prekaarisuudessa on ja jollekin mahdollisesti ollut, niin saattaa näyttäytyä sitten kriisihetkellä niin kuin hyvinkin nopeasti erilaisessa valossa.
Niin, jos historiallisesti katsotaan, niin se on mielenkiintoista, että on ollut silloin jossain vaiheessa esimerkiksi 70-luvulla vielä vahvaa keskustelua siitä, niin kuin nimenomaan tästä jo aiemmin esillä olleesta yritysdemokratiasta, eli ajatuksesta siitä, että tuunareillakin pitää olla niin kuin oikeus olla päättämässä sen yrityksen asioista ja muusta, joka on niin kuin hävinnyt jonnekin täysin, eikä se koskaan. No, Ruotsissa oli vissiin jopa hetken aikaa toiminnassa tämmöiset palkansaajarahastot, johon sitten yrityksen niin kuin voittoja rahastoitiin ja niillä oli tarkoitus sitten niin kuin jakaa. Eli tavallaan semmoisia niin kuin ponnisteluja ikään kuin ylittää sitä epädemokraattista mallia, niin on niin kuin ollut AY-liikkeen toimesta olemassa jossain vaiheessa, mutta se on niin kuin menetetty. Ja sitten se, että mitä osuuskunta nyt sitten tietysti tässä mielessä on, niin sehän on itsessään jo niin kuin valmiiksi demokraattinen yritys.
Tämä oli muuten Meitner-plan, joka oli ruotsalaisen ammattiliittojen ekonomistin Rudolf Meitnerin suunnitelma siis siitä, että yli 50 henkeä sisältävillä yrityksillä otetaan 20% verovoitoista ja nämä voitot kerätään rahastoihin ja nämä rahastot ostaa hiljalleen nämä yritykset työntekijäomisteiseksi. Eli hyvinkin radikaali ajatus ja ei siinä mielessä tietenkään yllätys, että loppujen lopuksi tätä vastaan hyökättiin sitten tosi voimalla ja jossakin muodossa se toteutui, mutta ei kuitenkaan sitten loppujen lopuksi siinä mitassa, mitä tämä ekonomisti Meitner sitten suunnitteli.
Mutta että parhaimmillaan osuuskuntaprojekti voi olla nimenomaan alisteisen työn ja alistavan työn lopettamista ja tekemistä ei alisteiseksi.
Niin, ainakin nyt kun puhutaan työosuuskunnista, että siis voi ajatella, että osuuskunta työosuuskuntien muodossa asettuu kahta hierarkiaa vastaan. Toinen on mahdollisen voiton ulosmittaaminen työntekijöiltä, eli osuuskunnassa voitto, sikäli kun sitä tulee ylijäämäksi kutsutaan, niin palautuu työntekijöille tai se käytetään jotenkin muuten yhteisesti sovitulla tavalla. Ja toinen hierarkia, jota vastaan osuuskunta asettuu, on juuri tämä työnantaja tai teettäjä ja työntekijä. Et siis osuuskunnassa jäsenet, työntekijät on itsensä työnantajia.
Itsensä alistajia,
niin,
sanoisi joku.
Kyllä,
kyllä. Ja pahimmillaan.
Kyllä. Mutta jos puhutaan niistä konkreettisista tekemisistä ja mikä on radikaalia ja mikä ei, niin kyllä mun mielestä siis, kun nyt työelämää jonkin verran on nähnyt myös ja näkee työpaikkoja, joissa ihmiset kärvistelee epämielekkäissä töissä ja hajotetuissa yhteisöissä tai väkinäisissä yhteisöissä, joissa ei ole mitään yhteistä, niin on se radikaali, että ihmisillä on pyrintö, joilla on intohimo rakentaa omaa yhteistä työpaikkaa, joka olisi jollakin lailla mielekkään työn ideaali. Se, että pääomakin saattaa hyötyä, siitä on ihan ilmeistä, ja tässä taas jälleen taiteillaan näillä uusilla alueilla, mutta joka tapauksessa kyllä mun mielestä on radikaali, että jotkut pyrkii rakentamaan mielekkään työpaikan, joka olisi jollakin lailla yhteisöllinen sitten vaikka sanana, ja ei sillä tavalla vieraantunut. Se, miten se onnistuu aina, on vähän toinen kysymys, ja mille alalle se järkkää, onko siellä ostovoimaa ja niin päin pois. Nämä on kaikki konkreettisia kysymyksiä, joihin joutuu sitten heti myöskin. Mutta se pyrintö kuitenkin, se subjektiivisuus on kiinnostava, ja siitä kyllä mun mielestä pitäisi vetää uusia poliittisia vaatimuksia, eikä miettiä, että onko tavallaan joko tai asetelma, että selvästi sinne päin on tiettyä ponnistusta ja tahtoa ja voimaa. Sitten pitäisi miettiä, että miten sitä politisoidaan ja viedään vaatimusten tasolla myös ja mahdollistetaan.
Otetaan vielä yksi lainaus kirjasta. Seuraavalla sivulla 196 lainaatte tällaista herraa kuin
väitöstilaisuudessa.
Richard Wolff. Wolffin sanoin kyse ei ole vähemmästä kuin siitä, että yhdistettynä demokraattisen yhteismääräämisen institutionaalisiin puitteisiin työpaikkojen uudelleen järjestäminen olisi tehokas tapa lopettaa kapitalismi. Se olisi uusi edistysaskel ihmiskunnan historiassa sitten orjuudelle ja feodaalijärjestelmälle perustuneiden tuotannon tapojen lakkauttamisen. Ja tässä vaiheessa tietenkin, kun juuri olen ehkä teidänkin tuntemanne Silvia Federicin kirjaa Kaliban Antevich selaillut, lueskellut, tuli mieleeni jotain seuraavan kaltaista, että tässä luennassa käsittääkseni tämä Wolffin maalaamassa horisontissa ikään kuin kapitalismikin nähdään edistysaskeleena, ja näinhän on tapana nähdä ei pelkästään oikealla, vaan usein vasemmalla. Mutta kuitenkin toisenlaisia luentoja on, niin kuin esimerkiksi juuri tämä mainitun Federicin luenta, joka hahmottelee kapitalismia ikään kuin vastavallankumoukselliseksi feodaaliajan työväenkapinan nähden. Eli siis uutena, entistä alistavampana systeeminä, jossa hallinnan ja pakkovallan ala vaan kasvaa ja yhteiskunnan hallitseva eliitti pysyy tavallaan aika lailla samana. Eli siis snaristi ruohonjuuritasolta jollekin muille tasoille yritän tapailla tässä, mutta näettekö tässä Federicin avaamasta horisontista, näettekö sen mitenkään relevanttina tässä niin tämän osuuskuntakeskustelun suhteen?
Ehkä toi palaa tuohon meidän alkupään keskusteluun ja myöskin noihin historiallisiin esimerkkeihin, millä me tuota kirjaa tavallaan poletaan liikkeelle, lähdetään rakentamaan sitä tekijyyttä, joka muuten tässäkin on tullut esille jo vähän eri tavoin, että rakentuu myös tätä palkkatyöjärjestelmän tai kapitalismin historiallisen muodostumisen prosessia tavallaan vastaan. Eli puhutaan työn kaksinaisluonteesta ynnä muuta tuolla, mutta mikä tavallaan myöskin tässä historiassa on ehkä kiinnostavaa ja miksi ei tavallaan lähdetä pelkästään siitä niin kuin ensimmäisen osuuskunnan synnystä, vaan mennään niin kuin kauemmas, niin on ehkä just tämä, mitä myöskin Federici kyllä niin kuin juurikin sanot, niin painottaa on se, että kapitalismi oli vastavallankumouksellinen voima ja oli paljon yhteiskunnallisia liikkeitä niin hyvin monessa paikkaa Eurooppaa, jotka kävi tavallaan taistelua sekä sitä feodaalista alistussuhdetta että sitä nousevaa kapitalistista järjestelmää vastaan. Ja jotenkin tavallaan niin kuin siinä tilanteessa, kun mä ajatellaan, että meillä, niin kuin tässä kirjassakin tulee, hyvinvointivaltion kriisi ja ekologinen kriisi ja talouskriisi ja niin edelleen, me niiden kanssa tuossa jossakin vaiheessa vähän pyörimme, niin herää kysymys siitä, että mitä me sieltä historiasta voidaan oppia. Siinä mielessä tavallaan niin kuin tämä kapitalismissa ilmenemän alisteisen työn muodon muotoutuminen on tärkeä kysymys. Ja se on vaan luentotapa. Sieltä pitäisi hakea enemmän varmaan asioita.
Niin, mutta ei, osuuskunta ei välttämättä ole ikään kuin, tai se ikään kuin seuraava askel ikään kuin suuressa kehityskertomuksessa, jossa kapitalismi on ollut myös kehitysaskel suhteessa aikaisempaan tuotantotapaan, vaan jotain
tämä on
muuta.
Aika tiukka tämä Wolfin muotoilu, mikä meillä tässä on. Se on ihan totta.
No osuuskunta yhdessä siis monien muiden kanssa kyllä tulee olemaan seuraava askel.
Nyt aletaan olemaan jo lähetyksen loppupuolella. Haluatteko vielä ennen kuin mennään loppukappaleeseen yksityinen, julkinen, yhteinen kolmijakoa avata? Oli puhetta lähetyksen alkupuolella, kun se tuli esille, että siihen vielä palataan. Tai onko ehkä parin kertaankin jo tullut mainittua? Onko tämä keskeinen triangeli? Että
ehkä siihen johdatukseksi voi sanoa, että siis varmaan osuuskunnan tästä yhteiskunnasta muutosvoimaa, mitä tai jossain määrin, me ollaan puhuttu työpaikkademokratiasta tai demokraattisesti hallinnoidusta työpaikoista, tai sitten me voidaan puhua jonkun resurssin, vaikka nyt tilan tai vaikka nyt jonkun pääoman demokraattisesta hallinnasta, niin sen lisäksi kiinnostavaa tietenkin, että mitä muuta osuuskunnassa syntyy kuin tämmöistä rahan demokraattista hallinnointia ja ehkä niin työvoiman myymisen uusia mahdollisuuksia, ehkä jossain määrin mielekkäämpiä kuin mitä palkkatyöpaikoilla kiristyvissä olosuhteissa suoritetaan, niin syntyy osuuskunnissa sellaisia käytäntöjä, joissa luodaan jotain yhteistä, joka ei välttämättä ole niinkään just tätä rahataloudellista, vaan syntyy jotain uutta yhteisöllisyyttä tai uutta yhteisyyttä. Ja sehän voi tietenkin tarkoittaa just vaikka jonkun tilaresurssin ylläpitoa muillekin kuin just sen osuuskunnan täsmälleen jäsenille, että se voi olla tavallaan tämmöisiä muotoja voi myös syntyä, joissa siis jotkut pyörittää osuuskuntaa ja kykenee siinä samalla luomaan jotain yleisempää yhteiskunnasta hyvää yhteistä. Ja kyllä se on osuuskuntaliikkeessä ollut alun perinkin tämmöinen juonne olemassa, että siis osuuskuntien tarkoitus oli tällainen periaateohjelman tasolla niin luoda yhteiskunnasta hyvää, vaikka nyt jakaa valistusta ihmisille, pyörittää ehkä jotain koulujakin jopa, tai sitten ainakin rahoittaa yhteisöä laajemmin kuin vain mitä. Että niiden siis ajatus oli, että ne tukee yhteisöjä. Ja tähän tietenkin voi sillä lailla myöskin palata. Ei välttämättä puhuta yhteisöistä, jos se kummittelee, mutta joistain uusista yhteisistä ja yhteistekemisen laajemmista muodoista ja jotain sinne päin.
Niin, mitkä on ne keskeisimpiä kysymyksiä, jotka nyt on ikään kuin jäänyt askarruttamaan? Mitkä on seuraavat askeleet nyt uusi osuuskunta kirjan jälkeen?
Tässä kirjassa aika voimakkaasti me ollaan, niin kuin on tullut esille useamman kerran, niin luotetaan nimenomaan siihen tekijyyteen ja puhutaankin lopussa niin kuin tavallaan yhteiskunnallisen vallankumouksen ehkä ensisijaisuudessa suhteessa niin kuin valtiovallan ottamiseen tai poliittiseen vallankumoukseen, mutta tavallaan mikä kiinnostaa kuitenkin kysymyksenä on se, että voidaan myös tarkastella osuuskuntaa tai juurikin näitä sun mainitsemisia julkisen ja yksityisen ja yhteisen välisiä käsitteitä myöskin tavallaan sit sieltä makrotalouden tasolta ja miten tavallaan niin kun, siinä tilanteessa, kun me eletään niukkojen resurssien taloudessa ja meidän pitäisi ratkaista niin kun ilmastokriisi, niin mikä esimerkiksi on valtion rooli siinä kysymyksessä. Ja tätä nyt ei voi kovin helpolla heittää ikään kuin ikkunasta pihalle, vaan tavallaan se pitää asettaa vakavasti, että miten esimerkiksi suunnitelmallisesti voidaan niin kun toteuttaa resurssien käyttöä ja niin poispäin, jotta me pystytään rakentamaan kestävää taloutta. Ja tämä on taas, sitten taas niin kuin lintuperspektiivi sitten osuuskuntakysymykseen myös, johonka me tavallaan tässä kirjassa mutta ehkä tuolla loppuluvussa me käsitellään myös osallisuustaloutta ja tavallaan laajempana niin kuin solidarisuustalouden kysymyksenä ja niin edelleen. Mutta ehdottomasti tämä olisi sellainen, joka pitäisi niin kuin perata. Ja mä en itse asiassa tiedä siihen käsitteellisesti parempaa lähestymistapaa kuin just tämä, mitä sä Asse mainitsit, eli tämä yksityisen, julkisen ja yhteisen rajapinnat, jotka tulee nyt sitten tavallaan myös käytännön politiikassa esille, vaikkapa kuntatalouden kysymyksissä.
Eli unohtakaamme yksityinen, julkinen dikotomia ja hypätkäämme yhteisen horisonttiin. Nyt on
sateenkaariliput liehuen.
Nimenomaan. Näin tehkäämme. Tai korjatkaa toki, ettei nämä jää virheellisesti viimeisiksi sanoiksi, jos menin ihan metsään tässä. Mutta jotakuinkin näin. Nyt hyppäämmekö viimeiseen biisiin, joka on vielä jotain kielen päällä?
Niin, sateenkaariliput liehumaan, mutta ehkä jos palataan näihin piraatteihin, niin sateenkaarilipun keskellähän voisi ommella semmoisen
pääkallonlipun.
Siinähän olisi komea uuden osuuskunnan taistelulippu.
Näin tehdään. Kiitoksia kirjasta, radio-ohjelmasta ja kuuntelijoille läsnä olosta. Jatkakaamme yhteisessä ja mahdollisesti osuuskunnissa. Palataan asiaan pian. Buenanotte.